Тирги Корош исемле газета чыкты менә хәтер көн алдыннан гына 8 октябрь көнне. Хәтер көнне багышлап инде Казанны яклаучыларның якты истәлегенә дип 5000 тиражлы газета чыкты A3 форматта. Тиркәлүен күптән узган инде ул тиркәлүе, инде апрельдә үк рәсми тиркәгәннәр иде, кәгазен июньдә алган идек. Әмма финанс мөмкинлекләр бик авыр булу сәбәпле гәҗит октябрь айында чыкты. Шул вакыт теркәлгәннән бирле теге әкертен генә акча җыя башлаган идек. Ничек теге смеру памятка әйтмешли, теге моннан бер тиен икенче елда икенче тиен дигәндәй Аллаға шүкір жиі алдық, газет мүші бардық, міне 12 сәхифәді болды ол біздің газет. Түп мақсатлары енданың Түркі, Русияда міне бүлікіне қатты бірден мәғлүмәті мұхит тудырырлық бір газет журналда болмады Русия Түркі қалықлары үшін. Міне ол бұшлықны біраз кеметірге болдық, әмді Россиядағы Түркі қалықларға Түркі қалықлар тұрында сейләуші, аңлатушы, мәғлүмәт беруші бір матбуат шарасы газет болдырға болдық.
Русиядағы түркі халықлар турында деп сен кімдерін айтасың бегірікті?
Русияда біздің шақты көп түркі халықлар, айтек шол күшбасылар болсын, башқыртлар, алтайлар, хакаслар, нығайлар, кумықлар, шорлар, лютлар, якутлар, тамдары, чығалар. Әдемі шақты көп түркі халықлар біздің Россияда яшей. Аннан тәшбетінде біздің әлікі Советлар Союзы, да булган тарихи халыклар да якында бик көп, әйтәк шул казахлар булсын, кыргызлар булсын, өзбекләр, гагаузлар. Алар да бүген көндә рус телен яхшы аңлый. Менә шуңа күрә гәҗит бөтенсен берләштереп итеп рус телендә чыгачак күпчелек белән. Әлбәттә, безнең анда татар теле дә каралган, чөнки без татар милли хәрәкәте булгач, инде татар теленә игътибар бирергә тиеш. Һәм татарлар арасында бу гәҗитне таратырга тиеш. Шуңа күрә менә гәҗитнең шу аудиторияга беренче чиратта игътибар бирәчәк.
Менә аудиторияны әйттең инде, син кемнәргә дип менә чыгарасың, аның максатчан аудиториясы кемнәр?
Аның максатчан беренче чиратта әлбәттә милләтеннән ерак булмаган кешеләр, әлбәттә менә татар җанлылары, менә чуар җанлылары, анда Алтай җанлылары һәм гомумән милләтеннән битараф булмаган төрки халыклар арасында кешеләргә беренче чиратта гәҗишева. Алар арасында белем арттырып, инде алар да үз тирәләрендәге кешеләргә, оешмаларга, җәмгыятькә ниндидер бер шул мәгълүматны тарату һәм аңлату өчен эшләрен җиңеләйтү өчен чыгарыла торган булачак бу гәҗит беренче чиратта.
Менә хәзерге интернет заманында басма газетаны тарату ничек каралачак? Бу авыр булмасмы? Бу барып җитәрме кушысына?
Менә бу сорау бик дөрес һәм урынлы дип уйлыйм. Менә күп кенә әйтәләр, нигә интернет заманында гомумән басма газета чыгарырга дигән сүзләрдә шырый. Әлбәттә, леген социаль челтәрләр бик үсеш алды, әйме? Кешеләр күпләп интернетта утыра. Ә менә бер икенче яктан уйлап карасаң, интернет хәзер барыбер уен, көлке, күңеләшүгә әйләнеп бара күпчелеге белән. Уйыннар, уйнылар, кинолар карыйлар. Мин җитди мәгълүматны алу һәм табу да бик авыр. Интернет ул дигән зур мәгълүмати шүплек, аннан тиешле мәгълүматны табу алу шактый авыр. Безнең гәҗитебезнең максаты исә, менә әйтәм бит шул ук милләтләрнең бәйрәмнәре вакытында, нинди чаралар вакытында кешеләргә тарату, кулларына бирү һәм дә ул шүплек әйтегенде зур мәгълүмати шүплектән тиешле мәгълүматны кешегә җиткерү. Алар әлбәттә менә безнең тәҗрибәбез дә бар, Без дә татар театрлары алдында тарата идек кеме, Азатлык газетасын. Шуның кебегендә ул төрки халыкларга җибәргәч тә, алар да үз бәйрәмнәрендә, үз чараларында таратыр дип карала бу газетаны, андый планнар да бар.
Яздыру булмаячак инде бу газетаны бары тарату гына ими?
Яздыру планлаштырыла киләчәктә, бүген көндә әйтәсе килә бу язуга керер өчен дә шактый финанс чыгымнар таләп итә, кызганычка каршы әлегә андый мөмкинлекләр юк, әмма без моның өстендә эшләячәкбез. Язылу мөмкинлеге дә чыгар дип өметләнәбез мин киләчәктә.
Менә бу газетаны тарату ул бит инде бик мөһим. Ничек эшләнәчәк бу? Ниндидер системасы бармы? Яисә кемдер мәсәлән аның бара икән, анда Чуаштанга артыннан биреп җибәрү, яисә ТВ-га. Ничек эшләнәчәк газета югалмасын өчен?
Әлегә без беренче адымнар гына ясый башладык, бу уйларны уйлый башладык. Ama yine azatlık uyuşması şakarkaç bitindi bizden geçtiğinde. Bizden Türkiye dünyada bari bir əsirək bulsa da elimizdə var. Şəxsən özündə Qazaxıstanda da bulğanım var. Etikşuluk, Kırgızstan'da da bulup açıkçası var. Yani bir nekaya derecede ünitelerimiz var. Rusya'da ve Türkiye halklar arasında da uyuşmalarını bilebiz. Etik, Yakuti'da uyuşmalarını bilebiz. Kumutlar, Nagaylar arasında çuvaslar, başkıtlar, hümmen problemi tüguleyinde. Yani elbette bizim üç tanışlarımız var. Yani üç ünitelerimiz var, tülde uyuşmalar, vekiller bilen. Onlar da kibirleşir. Allah'a taba, yanak olsa, yıllar aşılır çünkü bir tane ekip tefekide gençliğinin iştimazı senli şurası düzeldi. Onun jitakçısı bugünkünde tanılan Türk işi Galim Rafael Mehmedinov. O da mene üst kişilere bilen indi bizim gençliğinde bizim elege şu şuraya 7 kişi kirdi, 8 kişi. O şurada galimler, üniversite profesörleri kirgen. Hem onlar da üz yağından bu gençlikni taratu işlerine alınır deyip uylayım.
Kimler var tağın Rafael abiden başka?
Tatarstan'dan İskender Vilacı. Eğitim hazır gençlikten başım öyle. Onları mesela İstanbul Üniversitesi'nden Nadir Devleti'nden belki bilirsinizdir. Kazakistan'dan Halıqara, Türkiye Halıqlar Asambleyesi, Jitakçısı, Akademik, Siyasetçi, İstisatçı Sultan Murat Yermintay var mesela. Ondan tır Meskev'deki hazır Гуманитар университетінің профессор, тарихлар докторы Бурганов Ағдас есімді кіші бар. Яғни, бұл есімді әлі тулы түгіл, әлі істелешек кішілер арташы ағанда.
Авторларын нешік туплайсыз?
Бірінші санның енді өзі бішіледік, тіп істебарында арасыздың мәселесіне шақсан өзім язам. Алға таба енді бұл мәселелеріні интернет ашалық қалегілер деп өлем, шынки шақты материал бұлай да бар, китаплар да бар, журналлар да бар. Аларны туплап, шүпләп дип эшли, мәгълүматны чыгарырга кирәк булыр инде.
Тулы аналитик мәкаләләр генә булачакмы яисе хәбәрләр дәме? Менә беренчесендән дә хәбәрләр күрмәде, шул күбрәк аналитик язмаларында.
Газета тер күп яклы булырга тиеш, чөнки ул киң рәвешле күп кешеләр Казахстанны уятыр өчен газетада күңел ачу мәсьәләләр дә карала, ягъни кызыклы материаллар да. Әйтик, мәсәлән, безнең газетабызның беренче битендә бүгенде Tırki avtomobil degen bir məqalədə var, yəni bu bir avtomobil turundayın, onun isimi turunda, Tırki xalqlardan deyilir. Yəni, fənni məqalələr gənə tüqül, kişini kümələşdiratırgan, məsələn, bizim birinci gəzitimizdə Türkski poliglot degen bir səxifədə var, tulu səxifə, yəni türlü Tırki tillərini irənir üçün, məsələn, bir sözünü bütün Tırki tillərdə yazıb jibərəbiz. Bunda bizim 600 söz şimdi var, Yani kişiler Türk dillerinde irene alacaklar mümkünlük bulacak. Yani bu bir bilim bir ıstakhanesi de bulacak şimdi. Şuna göre gazet türlü yaklı küp kırılı bulur hatta yüz deyip sanırım. Bizim de bunda edebi hikayelerde kırılır, şiirlerde var. Sen bulacak. Yani bütün yaklarını yüzüne alır hatta yüz. Bu bir kokteyl gibi bulur dediğinde. Olayım ben.
Әнінде дайымелік қам, нінде тираж білен шыға енді?
Айға бір деп келіштік енді ғазетін шығарға қәлі біз жетті. Бірінші ғазеті біздің тиражы 5000 тәнерден шықты. Оға таба, мәселен, финанс мәселерін қәлі түу жиңілейсе енді тиражында отыру ойларымыз бар.
Демәк, бұл ғазетіні интернетте оқы болмай ашағын, дай ма? Сенің сөзден алмағанша.
Ғазетінің оға таба интернетте Facebook сахифасы да болдырылыр деп кетебіз. Ойлайбыз, сондай планлар да бар. Onları indi belki müzinin internet saytında yasal, onda indi gümmen terli terlilerde materiallarını tercüme edip uğraştırı da korla. Elde gelsin de ümitler var.
Tercüme edip dedin, nindige tercüme edip?
Ну, әлбетті, ең бірінші ширата кейін танылған түркі тілдерге, әлбетті, шул татар тілі болсын, татар тілінде де мәгліметлер, шул тәржімелер болашақ, қазақ тілінде де, әкек шул түрк тілінде де, бәлкім инглиз тілінде де, мәселен, шынды кішілеріміз де бар, тәржіме етірге тілі үші, олар да болыр деп, өліп, әмі ең бірінші ширата кәжетіні баштан дайым ереуші шығара башларға керек, әлі, шынды үшілер башқарасы бар. Әлбетті, кәжетінің тип мақсаты, Tip maksatı mına etip getirmek gerek. Tip maksatı Türkiye halklarda dostluk, kardeşlik hissini arttırı, üstürü. Hem bu gecik bir iş yarata Türkiye halklarına değil, bu başka halklarda da пайдалы булачак. Мәсәлән, төрки халыклар турында белергә теләүче, алар янында яшәүче милләтләргә дә файдалы булыр дип уйлыйбыз бу газетабызны. Бу газетаның Татарстанда да һәм Казанда да чыгуы юкка түгел. Мөмкин дә әйтеп китергә кирәк. Ничек кенә булмасын, татар халкы гомер-гомергә төрки халыкларының лидерларының берсе булып килгән. Шуңа да татар гомер фикер алдыннан, бу төркишелек фикер алдыннан һәр вакыт төрки халыкларының лидерлары булган. Искә төшерсәк, 20-нче гасыр башында шул ук Төркиядә кемнәр төрки фикерне күтәргән? Шул Юсуф Акчура, шул ук Гастралы, шул ук Садри Максуди, шул Гаяз Исхакый. Ягъни бүгенге көндә дә без ул эшне дәвам итәргә тиеш. Татарның үзен хәле җиңел түгел. Әмма башкалар милләтләрнең хәлләре тагын да авыррак, һәм дә төрки дөньяда без аларга бер маяк кебек, бер лидер кебек булырга тиешбез, һәм аларга да ярдәм итәргә омтылырга тиешбез. Ягъни бу газета аша белем үстереп, аша белем, аларда белем үстереп булса да, аларга ярдәм итәргә тиешбез. Саным бу безнең бурычыбыз милләт буларак.
Гомум массага юнәлмәсә, басмалар берничә ай чыга да, аннары югала. Менә бу язмышсызны да көттәр дип курыкмыйсызмы?
Юк, курыкмыйбыз. Мин сезгә әйттем инде, гәҗиттә сугубы фәнни мәкаләләр генә аналитик гына урын алмаячак, күңел ачуга да урын булачагында. Ягъни, гомум популяр, киң массалар өчен популяр материалларда бу газетада да бар, теләсе газетада да булачак. Йөрәгебез тулы оптимизм, эшләргә өметләнәбез, сөйтебез килә. Вот, шуңа күрә бу газетаны алга таба эшләтергә планнарыбыз бар. Бинабыз юк, хезмәткәрләребез юк, әмма энтузиазм булган яшьләребез дә бар, кешеләребез дә бар, ярдәмчеләребез дә бар. Йөреп чыгарбыз дип уйлыйм. Дөньялар гел бүгенге көндә генә бармас. Хәлләрдә җиңеләр дип уйлыйм. Гел шактый басым гына да булмас. Шуңа күрә өметле яшик.
Азатлык радиосы.